Qosminxonim, Markaziy Osiyoning har bir davlatini alohida olib qarasak, sizning nazaringizda e'tiqod va erkinlik bobida ulardagi eng dolzarb muammo nima?
Let's start with the one that the least talked about, Turkmenistan. I would say that the government unfortunately has a very successful clamp on information about what goes on inside.
Mintaqada eng kam ma'lumot chiqadigan va umuman erkinlik eng cheklangan davlat bu Turkmaniston. Axborot erkinligi umuman yo'q. Qirg'izistonda diniy erkinlik haqidagi qonunga o'zgartirishlar kiritish haqida takliflar bor. Muhokama qilinib boshlangan, lekin hozircha qachon ovozga qo'yilishi noma'lum. Qozog'iston 2005-yilgacha Qirg'iziston singari e'tiqod erkinligi kengroq bo'lgan jamiyat edi. Lekin hozir diniy tashkilot sifatida ro'yxatga olinish uchun 4 qismli talablar bor. Bir paytlar diniy tashkilot umuman ro'yxatga olinmasa ham bo'lar edi. Biz bu davlatga shuni tavsiya qilamiz. Tojikistonda bolalarga diniy mashg'ulotlar man etilishi afsuslanarli hol. Migrant mehnatkashlarning bolalari din haqida bilmoqchi bo'lsa, qayga boradi? O'zbekistonda 1998-yilda qabul qilingan qonun diniy faoliyatni cheklaydi va shunga o'xshash qarorlar qo'shni davlatlarda ham qilindi. O'zbekiston islohotlarga muhtoj. Buning ustiga minglab musulmonlar dindorligi uchun qamoqda. Biz ularni ozod etishga undab kelamiz.
Siz o'z tahlilnomangiz uchun ma'lumotni qanday yig'asiz? Izlanish nimalardan iborat?
Well, partly we go to the countries, unfortunately not all that often. But so that's one aspect of our research methods. Another is reading extensively various kinds.
Mamlakatlarga boramiz. Albatta bu oson emas, lekin bu biz uchun juda muhim. Har bir jamiyatni yaqindan kuzatamiz, jamiki axborotni o'qib boramiz. Qonunchilik va qarorlardan ko'z uzmaymiz. Chetga chiqqan markaziy osiyoliklar bilan muloqot qilamiz. Inson huquqlari tashkilotlari bilan aloqadamiz. Shuningdek, mintaqa bilan ishlaydigan naqsh diplomatlari va rasmiylari bilan gaplashamiz.
Hisobotlaringizga davlatlar qanday munosabat bildiradi? Masalan, so'nggi tahlilnoma qanday qarshilandi?
Human rights activists like our reports, and the governments don't generally. That would summarize it, I think, unfortunately.
Huquq himoyachilari, erkinlik tarafdorlari haqiqatni yozganingiz uchun rahmat deydi. Hukumatlar esa norozi. Har bir respublika o'ziga xos diplomatiya olib boradi. O'zbekiston masalan o'z muqim pozitsiyasiga ega va mazmuniga ko'proq e'tibor beradi. Tahlilnomamizni punktma-punkt ko'rib javob beradi. O'z siyosatini tushuntiradi. Lekin mamlakatga xalqaro mutaxassislarni, jumladan BMT ekspertlarini kiritmaydi. Hatto insonparvarlik tashkiloti bo'lmuş Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi ham ishlay olmay qoldi. Turkmanistondan faqat sukunat. 2007-yilda prezident Qurbonguli Berdimuhamedov bizni qabul qilgan edi. Yana kelinglar deb taklif qilgan edi, va'da bergan edi, lekin sado yo'q.
Qosminxonim, 2013-yilning oxirida siz Toshkentga borganingizda hukumat a'zolari bilan uchrashgansiz. Shuningdek, sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf huzuriga borgansiz. Yaqinda bilasiz, u kishi qazo qildi. Minglab odamlar uning janozasiga bordi, millionlar aza tutdi. Siz bu insonning rolini qanday baholaysiz?
Well, when we first met with him, when the commission went to Uzbekistan in 2004, we had a long meeting with him. And he showed us some of his books in Russian, and I recall one of them being Islam and Human Rights.
Ilk bor bu inson bilan 2004-yilda suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lganman. Kutubxonasida Islom va inson huquqlari deb nomlangan kitobni ko'rganman. Bilimi o'tkir, salobatli bir kishi edi. Buni darhol bilardingiz. Men islomshunos emasman, lekin e'tiqod va erkinlik xususida chuqur mulohazali va islomiy tarixi buyuk bo'lgan bir yurtning namoyandasi edi. U boshchiligidagi sayt ishini davom ettiradi degan umiddaman, chunki yosh avlod diniy ilm oladigan manba u. Rahmatli muftiy, mutaassiblikni faqat bilim bilan yengish mumkin der edi.
Shu yilning boshida eng taniqli diniy mahbuslardan biri Xayrulla Hamidov amnistiya orqali ozod etildi. O'zbekiston hukumati, bilasiz, diniy mahbus yoki siyosiy mahbus degan ta'riflarni rad etadi va qamoqda o'tirganlar qonunni buzganlar, jinoyatchilar deb qayd etib keladi. Hukumat mana Xayrulla Hamidov singari o'z muxlislariga, hamfikrlariga ega shaxslarga erkinlik berdik. Bu ijobiy hol emasmi desa, nima derdingiz?
I do. However, he also had to write a letter of ask for pardon from the president. So at least in the Soviet system, and I imagine still in the Uzbek system, that is a tacit or explicit.
Ijobiy hol. Lekin Hamidov prezidentdan af so'rab, qilgan ishlari uchun kechirim so'rab, qayta-qayta xat yozdi. Bu degani u o'ziga qo'yilgan va ko'plab odamlar nazarida soxta bo'lgan ayblovlarga iqror bo'ldi. Xo'sh, endi bu yigit oldingidek faoliyat yurita oladimi? Oldingidek ijod qilsa, dasturlar bersa, yana nazorat ostiga olinadi, afsuski. O'zbekistonda minglab dindorlar aynan dindorligi uchun qamoqda o'tirgani sir emas.
Diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi nima ekani haqida siz va Markaziy Osiyo davlatlari bir fikrga ega bo'lishi uchun nima qilmoq zarur? Chunki hukumatlar biz ekstremizmga qarshi kurashdamiz, dindorlikka qarshi emas dedi.
I would say that really the basis should be not the American model, but the international, the UN obligations. And all we're doing as a US government entity is calling on the government to live up to its international obligations, not to the American model of secularism, which I happen to think is a good one.
Diniy erkinlik nima ekani xalqaro qonunlarda davlatlar imzo chekkan BMT hujjatlarida aniq ta'riflangan. Har bir hukumat uni buzmasligi va bu huquqni ta'minlash kerak.
Alohida xavotirga molik davlat deb qaralish nimani anglatadi?
Maybe I should explain, our role is purely an advisory role, so we don't make official government decisions. We advise mainly the State Department, since that's the executive body which oversees.
Biz AQSh hukumatiga, jumladan davlat departamentiga maslahat beradigan organmiz. Muayyan bir davlatda vaziyat og'ir bo'lsa, unga alohida xavotirga molik davlat degan maqom berib, sanksiya qo'yishni tavsiya qilamiz. Andijon fojiasi ketidan 2006-yilda O'zbekistonga shunday tamg'a qo'yilgan. Bir yildan beri Turkmaniston ham shu qatorda. Tojikiston ham shunday davlat deb qaralishi kerak deb o'ylaymiz. Ming afsuslar bo'lsinki, alohida xavotirga molik davlat deb belgilagan davlat departamentining o'zi boshqa manfaatlarni yuqori qo'yib, O'zbekiston va Turkmanistonga cheklov qo'ymaslikka va hamkorlikni kengaytirishga qaror qildi.
Kosmin xonim, hukumatlar sizga hozir aytishi mumkin. Islomiy davlatdek xavfli kuch hujum qilishi mumkin. Asosiy maqsad xavfsizlikni ta'minlash. Vahshiy va o'ta radikal bu guruhga qarshi kurash keskin choralar talab qiladi deyishi mumkin. Bunga nima deysiz?
Well, there are reports of increasing clashes on the Turkmenistan's border with Afghanistan.
Afg'oniston bilan chegaralarda qurolli to'qnashuvlar haqida ma'lumotlar bor. Ayniqsa, Rossiya manbalari bu haqda xabar beryapti. Lekin aniq axborot yo'q. Islomiy davlatga qarshi kurash hukumatlar uchun bahona bo'la olmaydi, chunki diniy erkinlikka ko'plab cheklovlar yillardan beri bor. Ekstremizmga qarshi kurash e'tiqodni bo'g'masligi kerak.
Amerika hukumatiga hozirda qanday konkret tavsiyalaringiz bor?
Say in the case of Uzbekistan against those officials who are specifically linked to the Andijan tragedy, massacre, whatever one wants to call it.
O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya qo'ying deymiz. Andijon fojiasiga aloqador rasmiylar qora ro'yxatga olinsin. Ishonchli manbalar kamida 1000 odam o'ldirilgan deydi. 200 dan ortiq kishi qamoqda. 10 yil o'tib ham nima bo'lgani mavhum. Mustaqil tekshiruvlar o'tkazish kerak. Yana bir tavsiyamiz bu, Amerika ovozi hamda ozodlik singari axborot vositalari faoliyati naqadar muhimligini tan olib, ularni quvvatlashni davom ettirish. Chunki ular mamlakatlardagi huquqbuzarlik hollari, adolatsizlik va dolzarb muammolar haqida ma'lumot beradigan tashkilotlardir. Har bir xalqqa o'z tilida muhim informatsiya suv va havodek zarur. Fuqarolar nima bo'layotganini bilishi va muhokama qilishi kerak.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi eksperti Ketrin Kosman bilan suhbatimiz edi. Intervyuni saytimiz amerikaovozi.com yoki YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Navbahor Imamova, Washington.